Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Sporta nozarē piešķirtos 5 miljonus eiro paredzēts izlietot, lai mazinātu COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz nozari un nodrošinātu nozares ilgtspēju paveikt izglītības un zinātnes ministrijā. Šo naudu sporta organizācijas drīkstēs izmantot iepriekš paredzētiem mērķiem. Organizācijām būs noteikti kritēriji un par izlietotajiem līdzekļiem būs jāsniedz atskaites. Pēc aptuveni 11 gadu pārtraukuma Latvija plāno atgriezties starptautiskajā operācijā Kosovā. Kaut arī kopumā politiskā, ekonomiskā, etniskā un drošības situācija šobrīd Kosovā salīdzinot ar 1999. Gadu ir būtiski uzlabojusies, tā tomēr raksturojam kā nestabila un trausla, turklāt to pastiprina nopietnais politiskais saspīlējums ar Serbiju. Tas apgrotina Kosovas integrāciju Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijās. Biedrība dzīvnieku biedrība vērsusies zemkopības ministrijā un lauka atbalsta dienestā, aicinot zvēraudzēšanas nozarei nepiešķirt atbalstu COVID-19 seku mazināšanai. Dzīvnieku biedrības ieskatā līdzekļus nedrīkst tērēt zvēraudzēšanas nozarei, kura neražo pirmās nepieciešamības preces. Zvēraudzētājs piegādā no dzīvniekiem ražotas luksusa modes preces, kurām mūsdienās ir daudz alternatīvu. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāti 10 cilvēkiem un ar tā izraisīto slimību COVID-19 mīris 1. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 1880, bet nāves gadījumu skaits 69. Indijas premjerministrs Narendra Modi pieņēma ASV prezidenta Donalda Trumpa uzaicinājumu apmeklēt paplašināto G7 grupas valstu samitu. ASV prezidents sestdien paziņoja, ka šomēnes plānoto G7 samitu atliks uz septembri un sacīja, ka G7 ir novecojusi valstu grupa, kas būtu jāpaplašina iekļaujot tajā arī Krieviju, Austrāliju, Indiju un Dienvidkoreju. Modi un Trumps telefonu sarunā apsprieduši arī jaunā koronavīrusa pandēmiju, spriedzi Indijas un Ķīnas starpā un nepieciešamību reformēt Pasaules veselības organizāciju. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.